กฎหมายของพระเจ้า .org ภาคผนวกที่ 8a บทบัญญัติของพระเจ้าที่ต้องอาศัยพระวิหารบทนำตั้งแต่เริ่มแรกพระเจ้าทรงกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบางส่วนของพระบัญญัติของพระองค์จะต้องปฏิบัติในสถานที่เดียวเท่านั้นคือพระวิหารที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อสถิตพระนามของพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติ 12:5-6 12:11 บทบัญญัติจำนวนมากที่ประทานแก่ชนชาติอิสราเอลการถวายเครื่องบูชาการประทานนามของพระองค์การถวายเครื่องบูชาพิธีชำระให้บริสุทธิ์ดับคำปฏิญาณการบูชาพิธีชำระให้บริสุทธิ์ดับคำปฏิญาณการผสมพานการพานของพระองค์วางพระหัตถ์ของพระองค์และคำปฏิญาณการบูชาการพรางสัมผัสการขั้นบัญญัติจำนวนมากพระวิหารที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อสถิตพระนามของพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติ12:5-6 12:11 บทบัญญัติจำนวนมากที่ประทานแก่ชนชาติอิสราเอลการถวายเครื่องบูชาเครื่องบัญญัติที่มีอยู่ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่พระวิหารยังคงตั้งอยู่เท่านั้นไม่มีศาสดาพยากรณ์คนใดและแม้แต่พระเยซูเองก็ไม่เคยสอนว่าบทบัญญัติเหล่านี้สามารถย้ายไปปฏิบัติในสถานที่อื่นปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่แทนที่ด้วยการปฏิบัติเชิงสัญลักษณ์หรือเชื่อฟังเพียงบางส่วนได้การเชื่อฟังที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายเสมอคือเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาอย่างครบถ้วนหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ใช่การเชื่อฟังเลยอย่าเพิ่มหรือลดสิ่งใดจากคำบัญชาที่ข้าพระเจ้าบัญชาแก่ท่านแต่จงรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านที่ข้าพระเจ้าประทานแก่ท่านเฉลยธรรมบัญญัติ 4:2 ดูเพิ่มเติมเฉลยธรรมบัญญัติ 12:32 โยชูวา 1:7 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
์หลังจากการทำลายพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในปี70หลังพระคริสต์สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะพระบัญญัติเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติของพระเจ้ายังคงสมบูรณ์และเป็นนิจแต่เพราะองค์ประกอบที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติตามบทบัญญัติเฉพาะเหล่านี้ไม่มีอยู่อีกต่อไปเมื่อไม่มีพระวิหารไม่มีแท่นบูชาไม่มีปุโรหิตที่ได้รับการถวายและไม่มีขี้เถ้าของวัวแดงก็เป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่คนรุ่นของโมเสสโยชูวาดาวิดเฮเซคียาเอสราและอัครทูตทั้งหลายได้เชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ประเด็นไม่ใช่ความไม่เต็มใจแต่คือความเป็นไปไม่ได้พระเจ้าเองทรงปิดประตูนั้นเพลงคร่ำครวญ 2:6-7 และไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิอำนาจที่จะสร้างทางเลือกอื่นขึ้นมา
ความผิดพลาดของการเชื่อฟังที่ถูกประดิษฐ์หรือเชิงสัญลักษณ์ถึงกระนั้นขบวนการและกลุ่มเมสยาจำนวนมากที่พยายามฟื้นฟูองค์ประกอบบางอย่างของชีวิตอิสราเอลได้สร้างรูปแบบของบทบัญญัติเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่ย่อส่วนเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นเองพวกเขาจัดงานเฉลิมฉลองแบบที่ไม่เคยถูกบัญชาไว้ในโปราพวกเขาประดิษฐ์การซ้อมเทศกาลและเทศกาลเชิงพยากรณ์เพื่อทดแทนสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยต้องอาศัยเครื่องบูชาปุโรหิตและแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการเชื่อฟังทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่สวมถ้อยคำพระคัมภีร์ไว้ความตั้งใจอาจดูจริงใจแต่ความจริงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อฟังเพียงบางส่วนเมื่อพระเจ้าได้ทรงกำหนดรายละเอียดทุกประการของสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการแล้ว
พระเจ้าทรงยอมรับความพยายามในการทำสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม
หนึ่งในแนวคิดที่เป็นอันตรายที่สุดที่แพร่หลายในปัจจุบันคือความเชื่อว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ขึ้นอยู่กับพระวิหาร
ราวกับว่าการทำลายพระวิหารเกิดขึ้นนอกพระประสงค์ของพระองค์และเราสามารถปลอบประโลมพระองค์ได้ด้วยการกระทำเชิงสัญลักษณ์นี่คือความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงพระเจ้าไม่ทรงต้องการการด้นสดของเราพระองค์ไม่ทรงต้องการสิ่งทดแทนเชิงสัญลักษณ์และพระองค์ไม่ได้รับพระเกียรติเมื่อเรามองข้ามคำสั่งที่ชัดเจนของพระองค์เพื่อสร้างรูปแบบการเชื่อฟังของเราเองหากพระเจ้าทรงบัญชาว่าบทบัญญัติบางประการจะต้องปฏิบัติในสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกด้วยปุโรหิตที่พระองค์ทรงแต่งตั้งและบนแท่นบูชาที่พระองค์ทรงชำระให้บริสุทธิ์เฉลยธรรมบัญญัติ12 13ถึง14การพยายามปฏิบัตินอกสถานที่นั้นหรือในรูปแบบอื่นไม่ใช่ความเลื่อมใสแต่คือการไม่เชื่อฟังพระวิหารไม่ได้ถูกนำออกไปโดยบังเอิญแต่โดยพระดำริของพระเจ้าการกระทำราวกับว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่พระองค์เองทรงระงับไว้ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ความซื่อสัตยาแต่คือความอหังการพระยาเวทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดการเชื่อฟังประเสริฐกว่าเครื่องบูชา1ซามูเอล15 22
จุดประสงค์ของชุดบทความนี้จุดประสงค์ของชุดบทความนี้คือการทำให้ความจริงนี้ชัดเจนเราไม่ได้ปฏิเสธบทบัญญัติใดๆเราไม่ได้ลดทอนความสำคัญของพระวิหารและเราไม่ได้เลือกว่าจะเชื่อฟังกฎหมายใดหรือเพิกเฉยกฎหมายใดเป้าหมายของเราคือการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระบัญญัติได้ทรงบัญชาอะไรไว้บทบัญญัติเหล่านี้เคยถูกปฏิบัติอย่างไรในอดีตและเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันเราจะยึดมั่นในพระคัมภีร์โดยปราศจากการเพิ่มเติมการดัดแปลงหรือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เฉลยธรรมบัญญัติ4 2 12 32โยชูวา1 7ผู้อ่านทุกคนจะเข้าใจว่าความเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ไม่ใช่การกบฏแต่เป็นเพียงการขาดโครงสร้างที่พระเจ้าเองทรงกำหนดไว้ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นด้วยรากฐานสิ่งที่พระบัญญัติทรงบัญชาไว้จริงๆและเหตุใดการเชื่อฟังนี้จึงเป็นไปได้เฉพาะในช่วงเวลาที่พระวิหารยังคงตั้งอยู
่ชุดบทศึกษานี้และบทศึกษาอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า.org